Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu Ozod Nazar dasturi. Bugungi mehmonimiz o'zbekistonlik jurnalist, publitsist Alimardon Annayev. Alimardon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Milliy valyutaga bepisand vatandoshlar tanqid qilindi. Bu to'ylarda pul sochish odamlar ustidan, boshqa qilish masalalarida o'sha milliy valyuta beobro' qilinyapti degan maqola oila davrasida bosilyapti. Shunaqa narsa muhimmi O'zbekiston uchun bu?
Juda bir haligi bizni jurnalistikamizni ochig'i nihoyatda saviyasini pastligini ko'rsatadida. Bu mavzu emas, bu aytiladigan gap emas. Bu asrlar davomida bu musulmon xalqlarida, sharq xalqlarida haligi xursandchilik belgisi sifatida qabul qilinadigan ko'rinish deb hisoblayman. Hamma joyda bor bu narsa. Sharq mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan pul sochish, masalan kelin kuyovni ustidan yoki raqsga tushayotgan, bu xursandchiligini, terisiga sig'may ketganligini bildiradigan bir hodisa deb baholanish kerak va bu gazetaga olib chiqiladigan maqola emas. A gazetaga olib chiq, nima uchun Toshkentdan bir qadam nariga chiqsang gaz yo'qligini, svet yo'qligini, hokimni poraxo'r ekanligini, prokurorni odamlarni haqorat qilayotganligini, masalan militsiya boshlig'i istagan paytda paxtaga chiqmagani uchun maktab o'qituvchisi yoki direktorni ketiga tepayotganligini, o'quvchilarni masalan haligi bir domla aytganlaridek bugungi kun talablariga javob beradigan saviyasi nihoyatda past maktab o'quvchilariga darsliklardan foydalanayotganligini yoz. Nima uchun vazirliklarni masalan o'z faoliyatiga nisbatan nihoyatda befarq ekanligini yoz. Bu arzimaydigan bir haligi jurnalistikamizni nihoyatda haligi qashshoqlashib ketganligini, mavzu tanlay olmayotganligini ko'rsatadigan ko'rsatkich bu.
Endi Alimardon aka, jurnalistika siz aytayotganday past saviyada turgan bo'lsa ham majlislarda oshkoralik ruhi ko'ringandayda. Masalan qarangda, 28-dekabr kuni O'zbekiston mehmonxonasida O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirish masalasida nima bo'lib o'tdi? Majlis bo'lib o'tdi. Bu yerda O'zbek turizm milliy kompaniyasini o'zgartirildi-ku, Davlat turizmni rivojlantirish qo'mitasiga aylantirildi.
Ha, Davlat turizm.
O'shaning rahbarlari, masalan Anvar Sharopov, undan tashqari Sodiq Safoyev, Mehnat vaziri, boshqalar qatnashib, juda ochiq muloqot bo'ldi. Tanqid bo'ldi.
Mehmonxonalar vakillari. Ha, men ham eshitdim.
Hayotni o'zida bo'lyapti-ku oshkoralik. Nimaga aks etmayapti shu matbuotda?
Mana shu narsani o'zim ham juda ko'p marotaba o'zimiz bilgan tanish jurnalist akalarimiz borda rahbarlik lavozimida o'tirganlarga shu savollarni berganmiz. Bulardachi bu уже qolipga aylandi, haligi miyasiga shtamp bo'lib kirib qoldi. Muhtaram zotga nisbatan nihoyatda haligi paxtakorlik, paxta qo'yish nimasi bu qon-qoniga singib ketdi. 25 yil davomida rahnamoliklari ostida degan haligi jumlani ishlataverib bu shu ko'pchilik jurnalistlarni miyasi shu darajada fikrlaydigan bo'lib qoldi xolos, bo'ldi. Qarangda, davlat rahbari tanqid qilyapti. Bosh vazir yoki vazirlikning rahbarlari tanqid qilyapti. Bosh vazir rahbar, davlat rahbari talab qo'yyapti jurnalistlar. Tanqid qilinglar, shuni gapiringlar deb. Bu yerda o'sha qo'rquv hissi yurak-yuragiga, qon-qoniga singib ketganimizni, jurnalistikamizni. Bu ertaga balki o'zgarib qolsa-ya, balki bu bir narsa kelib chiqsa-ya degan fikr bor. Mana shu narsa hozir to'siq bo'lyapti. Bu narsaga katta bir ihota qo'yilyapti. Bizni o'sha jurnalistlarimiz ham jurnalist e'tibor bering. Masalan, Kun.uz saytida yoki Gazeta.uz saytida yoki boshqa birikta o'zimizda chiqadigan haligi ochilgan saytlarimizda hatto bir ajoyib maqolalarni ham men o'qdim. Tanqidiy bo'lgan maqolalar, hattoki O'zbek Telekomni masalan olib borayotgan faoliyatiga nisbatan haligi tanqidiy maqolalarni o'qidim. Lekin bizlarning gazetalarimizga qarasangiz, hay barakallaychilikdan o'tolmayaptida. Qaytadan ko'rib chiqish kerak hozir bu narsani. O'zbek jurnalistikasini bir jonlantirish uchun endi ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Davlat rahbar qo'ygan haligi plankaga yetish uchun endi bilmayman, qayta o'qitish kerak menimcha. Qaytadan haligi fakultetlarimizni, jurnalistika fakultetlarimizni, xalqaro jurnalistika fakultetini boshqatdan qayta tashkil qilish kerak va ularni oldiga qat'iy masala qo'yish kerak. O'z tili burroq, o'tkir, haqiqiy haligi hayotni ko'ra oladigan va talabini qo'ya oladigan jurnalistlar. Talabini qo'yish deganda u shallaqlik emas, yoki bir masalan birovni yoqasidan olish emas. Nima uchun bundan bir 30 yil, 25 yil oldin qanaqangi tanqidiy maqolalar chiqardi, qanaqangi filyetonlar chiqardi, qanaqangi portretlar masalan o'qir edik biz gazetalarda. Boringki masalan rahmatli Odil Yoqubov haligi bosh muharrir bo'lgan paytlarda million nusxada chiqqan O'zbekiston san'ati va adabiyoti qo'lma qo'l o'qilardi biz talaba bo'lganmiz.
Yo'q, hozir ham million nusxada chiqadigan gazetalar bor endi. Alimardon aka, mana darak chiqyapti.
Endi bizda
Kaniza degan ashulachini million jamoasini sudga bermoqchiligi haqida batafsil yozyapti, o'shani muhokama qilyapti.
Abdulla aka, man bir qancha vaqt muddat oldin bir gaplashganimda shu efirda aytgan edim. Bizni shu haligi Xazon Xurshid aka aytganlaridek, Xurshid Do'stmuhammad aytganlaridek, Xazon ezgi matbuotimiz bor-ku, mana shu matbuotimiz, kechirasiz, qo'pol bo'lsa ham aytaman, artistlar, aktyorlar, haligi xonandayu sozandani, mashshog'u mashshotani ichki kiyimini titishni yaxshi ko'radi. Bu davr o'tib ketdi. Bu endi masalan uyda o'tirgan savodi hamin qadar bo'lgan haligi yerga tegib bolasidan ortmayotgan ayollar yoki uy bekalari o'qiydigan gazeta bo'lsa kerak. Men bu gazetalarni jiddiy qabul qilmayman, men bu gazetalarni. Nima uchun Xalq so'zi degan gazetamiz bor-da, nima uchun xalqni so'zini aytmaydi? Nima uchun Turkiston degan gazetamiz bor-da, Turkiston haligi chegarasida haligi fikr yuritmaydi? Masalan-da, O'zbekiston ovozi deyapti-da partiya gazetasini nomlab turib. O'zbekistonliklarni ovozini eshittirmaydi. Nega mana shu savollarni berish kerak edi? O'zlari savollarni berishsin. Shu biz shu narsaga loyiqmizmi? Shu o'tirgan haligi yumshoq kursiga ketim loyiqmi degan savolni ham berish kerak edi odam endi. Televideniye masalan. Hay, ochig'i bir kulgim keladi bizning efirdagi haligi berayotgan materiallarni ko'rib turib. Bitta qiz bor, haligi bodiringlar bilan haligilar bilan gaplashadigan, kartoshka bilan. Shuni endi masalan ko'rsatuvmi endi bu? Bu uyat emasmi endi? Bir 24 soatlik efirni band qilish uchun qilib haligi konsertu to'yi tomosha bo'lib ketdi. Seriallarni qarang endi, yoki berayotgan filmlarni.
Alimardon aka oldin gaplashardi. Bir kilo oldin gaplashadi.
Nima yo'q? Nima uchun?
Vaziyat o'zgarmadimi?
O'zgargani yo'q. Vaziyatni men ko'rganim yo'q o'zgarayotganligini. Men hozir mana 3 oy davomida haligi qilyapman, bizni jurnalistlarimiz haligi qotib qoldi, amor haligi holatga kirib qolganda bular. Haligi nima deydi? Vulqon bir otiladi-da, vulqondan haligi otilib chiqqan lava sekin-sekin so'nib qoladi-yu. O'sha shunaqangi holatga kelib qolganda bizni jurnalistlarimiz qotib bo'ldi bu narsa. Endi buni ko'chirib olish kerak, kerki kerak-da, yaxshilab ko'chirib, endi boshqatdan bir tarbiya qilish kerak, boshqatdan bir haligi o'zbek haqiqiy jurnalistikasi qanaqa bo'lishi kerak degan bir vaziyatni, masalani kun tartibiga qo'yish kerak. Yo'q, mana press-klub ochildi, odamlar Sodiq Safoyev chiqib turib, qanaqangi tanqidlar qildi jurnalistlarga. O'zlari fikr bildirdilar, juda qat'iy fikr bildirdilar. Haligi ijro organlari ham, masalan, qarangki, qonunchilik haligi idoralari ham shunga yordam beramiz, deyapti. Lekin biz jurnalistlarimizda haligi harakat yo'q ekan. Qars ikki qo'ldan chiqadi. Ona nima uchun bolasini emizadi? Bu bolasi yig'lab, mani qornim ochdi ona degandan keyin bizadi. Bu yig'lamayapti bola. Bola shu narsaga o'rgangan, och bo'lsa ham yuraveradi endi.
Balki bugungi yetishgan yangi avlod uchun mos bir matbuot yo'qdir, chunki ular Telegramda o'tiribdi, Facebook, WhatsAppda o'tiribdi, o'sha yerda axborot olyapti. Bu qog'oz gazetalarni birinchidan kirilda bosilyapti ular, kirilcha tushunmaydi, lotin yozuvda o'qigan bolalar. Shuning uchun o'zlarini parallel dunyosida emasmi ular? Biz orqada
qolmadik. Ana shu savol juda ham kun tartibiga yaxshi qo'ydingiz Abdulla aka bu narsani. Qarang, davlat rahbari bundan ancha yil oldin 93 yilda qabul qilindi, lotin alifbosiga o'tish 95 yilda o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi. Mana qarang, shuncha vaqt o'tdi-da, gazetalarimiz lotin alifbosida chop etilmayapti. O'zbekistonni birinchi kanalga e'tibor bersangiz, faqat kiril alifbosida alay qiladi. Shu narsalar tekstlarni beryapti. Bu endi birinchidan muteligi, ularni o'sha kiril alifbosiga mute bo'lib qolganligi, o'shandan voz kecholmayotganligi, yuragiga qizil haligi agitatsiyani qoni singib ketganligini ko'rsatyapti. O'zini farzandlarini, nevaralarini, bolalarini savodsiz qilayotganligini haligi ich ishda his qilsa ham haligi yuragi o'zini nimasini yo'l qo'ymaydi. Kommunist-da u.
Lotin yozuvini qo'llab quvvatlagan, mana shuni qonun bo'lishini ta'minlaganlardan bittasi parlament deputati, O'zbekiston qahramoni, shoir Erkin Vohidov edi-da. 28 dekabr kuni Erkin Vohidov yashagan uyga yodgorlik lavhasi o'rnatildi, ya'ni bronza lavha. Bu bronza lavha kirilda yozilgan.
Endi jon joyidan olasiz Abdulla aka hamma muammoni, masalani. Endi davlat miqyosida o'ylash kerak bo'lgan bu haligi muammo problemada bu narsani, davlat rahbari, bosh vazir, masalan endi bu bular endi masalan u yangi haligi komanda tashkil qilinyapti, man ishonaman bu narsalarni o'zgarishlar kiritilishiga va bu qonun albatta o'zini haligi qarorini topishiga ishonaman, chunki orqaga yo'l yo'q. Endi mana hozir 25 yil 26 yil davomida bu lotin alifbosida o'qiydigan farzandlarimiz voyaga yetdi. Endi biz shuncha odamni ulardan keyin haligi o'qib kelayotganlarni qarang, bular qanchasi lotin alifbosida o'qiydi, lotin alifbosida haligi kitob, gazeta, televideniyani masalan hal qila oladigan bolalar, qizlar voyaga yetdi ular. Endi bularni savodsiz qilish endi bu nainki gumrohlik, endi bu katta gunoh bo'ladi. Agar yana o'zgartirib kiritadigan bo'lsa, haligi lotin alifbosini o'zgartirib kirilga o'tamiz, qaytamiz deydigan bo'lsa, endi bu kulgili bo'ladi. Endi bu bilmadim, bu endi bu jiddiylikdan dalolat bermaydi. Man davlat rahbariga shu ishonaman, endi bu narsaga orqaga yo'l yo'q, man nazarimda qaytish bo'lmasligi kerak. O'zgartirish nima deydi, kishilar ongida bo'lishi kerak, odamlarni tafakkurida bo'lishi kerak. Odamlar davlat rahbari talabini qo'ydimi, kun o'sha talabni qo'yyaptimi, vaziyatga qarab turib masalan o'zini qayta tarbiya qilish kerak. Nima degan gap bu? 40 yoshlik yoki 30 yoshlik yoki 35 yoshlik bolalar, qizlar aytadi, hamma lotin alifbosini o'qiy olmayman yoki nima qilolmayman. Ha, o'tiribsan haqiqatdan haligi Facebookda yoki anaqada Telegramda shapillatib yozyapti-ku. Ana o'sha bolalarimiz mana bu aytganingizdek gazetalarimizni, kitoblarimizni o'qimay, yo mana hozir kitoblarga man haligi qilolmayman, bu fikrimdan qaytaman, kitoblarni ko'rdim, kechagina kirib chiqdim Sharq Ziyokor degan haligi kitob magazinga, bir biridan go'zal, bir biridan chiroyli haligi lotin alifbosida nashr qilingan kitoblar chiqibdi. Odil akani bir ikkita kitobini sotib oldim, keyin shuni olib qo'yay dedim, lotin alifbosida chiqarilgan kitoblari bor ekanda, yulduzli nimani ko'rib qoldim, Pirimqul Qodirovni asarlarini ko'rib qoldim, haligida chiqqan, aynan lotin alifbosida chiqqan. Hop, adashmasam kimnikini yana ko'rdim, Tohir Malikni asarlarini, judayam ko'p asarlari bor ekan lotin alifbosida chiqqan. Demak, kitoblarimiz, bizni haligi noshirlarimiz, kitob nashriyoti bilan shug'ullanadiganlar qadam ba qadam ketyapti, lekin gazetalarimizni qachon o'zgartiramiz endi, qachon haligiga kiramiz? Nima, yonimizdagi qo'shnimiz Turkmaniston o'tib bo'ldi-yu, bu narsani chiqaryapti-ku, gazeta jurnallar ham chiqaryapti. Nega biz bunchalik haligi zamondan orqada qolishga o'rganib qoldik? Yaxshi ko'rib qoldik shu zamondan orqada qolishni.
Alimardon aka, mana yangi yil arafasida gaplashib turibmiz, 16-yil orqada qolib 17-yilga qadam qo'yyapmiz. 16-yil O'zbekiston ilk marta rahbar almashgan bir yil sifatida tarixga kirdi. Yangi yilga qadam qo'yyapmiz va birinchi marta mana bizga ma'lum bo'lishicha prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqini yangi yil bilan shaxsan tabriklar ekan, ya'ni suxandon vositasida emas, o'zlari chiqib tabriklar ekan. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi, xayrmi bu?
Bu juda ham juda xayrli ish bo'pti. Duolar qilamiz. Bu juda xayrli ish bo'pti. Yil haligi o'tgan yili juda haligi nima desak bo'ladi, o'tgan yil yilimiz og'ir bo'ldi.
O'tgan yil o'likni tabrigi bilan boshlandi degan gap so'zlar yuradida.
Ana endi shuni ham aytishga mani ham majbur qilmang, endi o'likni tabrigi bilan nima qilmadi deb. Endi noto'g'ri ish bo'ldi. O'shanda masalan marhum prezidentga kirib maslahatchi aytish kerak edi, Islomiddin G'aniyev mana shunaqa ahvol, hech bo'lmasa kasal bo'lib qoldi, og'ir ekan ahvoli, ketib qolishi mumkin ekan, shuning uchun davay boshqasiga o'qitaylik deyishdi. Alisher aka borligini man bilaman, Alisher aka o'qiganligini ham man bilaman, shu narsa eshitganman shu narsani. Nima kerak, bor edi bunaqangi behosiyat yilni boshlash. Ana shu endi bir erim bu narsa, haligi nima deydi, shirk bo'lmasin, lekin odamlarni ko'ngliga qanaqadir og'irlik bo'ldi, botdi. Chunki ketma ket ulug'larimizdan ajraldik, ketma ket ulug'larimiz haligi vafot etishdi o'sha yilda. Bu bir yirik chekinish bo'ldi, lekin bugungi prezidentimizni ertaga xalqqa o'zlari chiqib tabrik o'qishlarini man chin dildan istayman. Oddiy bir shu yurtni farzandi sifatida, o'zbekni bir farzandi sifatida, o'zbekistonlik sifatida man allaqachonlar kutganman, man o'zimni prezidentim bo'lishini xohlaganman. O'sha prezidentga ko'zlaridagi mehrni o'qisan, u odamni insonlarga, atrofdagilarga, yurtdoshlariga bo'lgan munosabatini tabrigi orqali ko'rsan, eshitsan, his etsan. Buni nimasi yomon? Allaqanday maslahatchi deymizmi, allaqanday diktor deymizmi yoki boshqa deymizmi, jurnalist deymizmi, qachongacha o'qib beradi o'rtada biz munosabatini bilmayapmiz. Shu matnni yozgan, masalan o'qib berayotgan paytda ko'zlariga qarashimiz kerak-da, uni yurakdan, ko'nglidan, ko'zdan nima o'tayotganligini ko'rishimiz kerak, ko'zlaridan biz ko'rishimiz kerak. Man o'ylayman, agar ertaga Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu an'anani boshlab bersada, judayam bir ajoyib ish bo'lardi, xalqni mehri yana ham oshgan bo'lardi.
Anu Omomatjon, shoir og'amiz Omomatjon aytganda, gaplashadigan vaqtlar kelyapti desak bo'ladimi?
Albatta, gaplashadigan vaqtlar kelyapti. Xudo xolisa, haligi fikrlar ancha to'planib qolgan, yurakdagi haligi o'zimizni fikrlarimiz bor, miyamizda turganligi qarashlarimiz bor, o'zgarishlarga bo'lgan munosabatlarimiz bor. Abdullaga gaplashadigan bir gaplar kelyapti-da, gurunglashaylik, chiroylik haligi fikrlarni bildiraylik yoki bizni fikrimizga nisbatan boshqa odamlarni fikrini eshitaylik. Efirlarimiz masalan gullab yashnab, odamlar xursand bo'lib turib, masalan bir birini tabriklasa yoki biron narsa og'riqli nuqta bo'ladigan bo'lsa, baham jihat hal qilinsa, bu nur ustiga nur bo'lardi.
Yangilik muborak bo'lsin.
Abdulla aka, yangi yilingiz sizga ham muborak bo'lsin. Ozodlik radiosini hormay tolmay mehnat qilayotgan ijodiy jamoasiga kuch quvvat, yurtimizda bo'layotgan yaxshi yoki qanaqadir yomon o'zgarishlar bo'ladimi yoki qanaqadir bir e'tibor talab nuqtalar bo'ladimi, sizlarni e'tiborlaring bilan o'zgarishlar bo'layotganligini biz kuzatyapmiz va bu yo'lda sizlarga kuch quvvat tilayman. Bizni eshitib turgan yurtdoshlarimiz, dunyo o'zbeklariga yangi yil yangi bir zafarlar, muvaffaqiyatlar, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin, gullab yashnaydigan zamonlar kelayotgan yil bo'lib boshlansin.
Rahmat. O'zbekistonlik jurnalist, publitsist Alimardon Annayev Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi.